Kion vi faras, Paulino?
Mi kudras, patro.
Por la knabo, ĉu ne?
Yes, ĉemizon por la infano.
Kie li estas?
Li jam kuŝas kaj dormas.
Kie estas Anna kaj Eva?
Ankaŭ ili jam dormas.
Kion vi faras, Maria?
Pupon por la infano, patro.
Kion vi faras, Carlo?
Ni Josefo kaj mi ŝakludas.
Tio estas tre bela kaj tre interesa ludo. Ĉu vi ofte ludas?
Ne tro ofte. Ni ne havas tempon. Ja ankaŭ Maria kaj Paulino ludas.
Jes, mi scias, sed ne tre ofte.
Ĉar ankaŭ ili ne havas tempon.